สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ภาคการผลิตพลังงานจากลมของอเมริกาเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราที่น่าพอใจเมื่อปีค.ศ.2014และยิ่งเน้นย้ำจุดยืนของอเมริกาในฐานะผู้นำด้านการผลิตพลังงานลมของโลกอ้างอิงตามรายงาน2ชิ้นที่เปิดเผยโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐเมื่อไม่นานนี้พลังงานลมถือเป็นส่วนสำคัญในยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งรวมถึงแผนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเพื่อลดมลพิษจากก๊าซคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกและเพื่อกระจายการพึ่งพาพลังงานหลายรูปแบบรวมทั้งกระตุ้นศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอเมริกาผ่านเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานสะอาดต่างๆการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานลมที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วความต้องการที่เพิ่มขึ้นประกอบกับต้นทุนที่ลดลงอยู่ที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ส่งผลให้ตลาดพลังงานลมในอเมริกาเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆรายงานเกี่ยวกับตลาดเทคโนโลยีพลังงานจากลมของกระทรวงพลังงานสหรัฐที่เผยแพร่เมื่อปีที่แล้วร่วมกับลอเรนซ์เบิร์กลีย์ National Laboratory ระบุว่าศักยภาพการผลิตพลังงานลมในอเมริกาเพิ่มขึ้น 8% เมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ระดับเกือบ66กิกะวัตต์ซึ่งสูงเป็นอันดับ2ของโลกขณะที่ความต้องการพลังงานจากลมของคนอเมริกันอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 4.9% ต่อปีสหรัฐเป็นประเทศที่ผลิตพลังงานจากลมได้มากที่สุดเมื่อปีที่แล้วขณะที่ราคาพลังงานจากลมลดลงอยู่ที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ทำให้สามารถแข่งขันได้กับราคาค่าไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแบบดั้งเดิมเช่นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในหลายพื้นที่ของสหรัฐรายงานฉบับนี้ยังระบุด้วยว่าภาคการผลิตพลังงานลมของสหรัฐคือปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในประเทศบริษัทผู้ผลิตกังหันลมขนาดเล็กหลายบริษัทต่างรายงานยอดการส่งออกที่เพิ่มขึ้นโดยมีลูกค้ามาจากทั่วทุกมุมโลกคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 80% ของยอดขายทั้งหมดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐเออร์เนสต์โมนิสกล่าวว่าต้นทุนที่ลดลงและการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานลมอย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานจากลมกลายเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่เชื่อถือได้เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพสำหรับภาคธุรกิจและครัวเรือนอเมริกันและด้วยการลงทุนอย่างต่อเนื่องประกอบกับการมีนโยบายที่แน่นอนเชื่อว่าพลังงานลมจะสามารถทำหน้าที่สำคัญในการสร้างงานและสร้างอนาคตสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดในอเมริกาได้ต่อไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกเราเกือบจะ1นาทีนะคะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ
สวัสดี
นี้ค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่15กันยายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะทางการมาเลเซียประกาศจับผู้ต้องสงสัย3คนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางระเบิดในกรุงเทพมหานครในเดือนที่แล้วรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของชาติภาคี EU ทำความตกลงกันไม่ได้ในเรื่องการแบ่งโควต้ารับผู้ลี้ภัยเข้าสหภาพยุโรปประมาณ 120,000 คนทางการของอียิปต์กล่าวว่านักท่องเที่ยวที่ถูกโจมตีโดยกำลังรักษาความมั่นคงของประเทศเมื่อวันอาทิตย์เข้าไปในบริเวณห่วงห้ามจึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ก่อการร้ายและคะแนนนิยมมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อจะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐในปีหน้านั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะเรายังมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องการโต้อภิปรายของฝ่ายพรรครีพับลิกันเป็นครั้งที่2ที่จะมีขึ้นในวันที่16กันยายนนี้ตามด้วยข่าวธุรกิจและยังเคยนะคะสำหรับเช้าวันอังคารสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์เชิญติดตามรับฟังค่ะทางการมาเลเซียประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าได้จับกุมตัวบุคคล3คนที่เกี่ยวข้องกับการวางระเบิดที่มีผู้เสียชีวิตในกรุงเทพมหานครในเดือนที่แล้วนายคาลิดอาบูบาคาซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของมาเลเซียประกาศการจับกุมตัวชายชาวปากีสถาน1คนชาวมาเลเซีย2คน1ใน2คนนี้เป็นผู้หญิงนะคะเจ้าหน้าที่ของมาเลเซียประกาศข้อความข้างต้นในที่ประชุมแถลงข่าวที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของมาเลเซียกล่าวด้วยว่ามาเลเซียยังไม่มีแผนในขณะนี้ที่จะส่งตัวบุคคลทั้ง3ไปยังประเทศไทยในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนนะคะอย่างไรก็ตามทางการตำรวจมาเลเซียให้ความเห็นว่าคนทั้ง3สามารถจะช่วยการสืบสวนเกี่ยวกับบรรดาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางระเบิดในกรุงเทพมหานครได้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของมาเลเซียกล่าวว่าทางตำรวจมาเลเซียกำลังทำงานให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับทางการไทยในการสืบสวนกรณีการวางระเบิดที่ศาลพระพรหมเมื่อวันที่17สิงหาคมซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต20คนและที่บาดเจ็บนั้นอีกหลายสิบคนส่วนใหญ่หรือจำนวนมากเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะไปกันเรื่องผู้อพยพในยุโรปบ้างในวันจันทร์รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของสหภาพยุโรปไม่สามารถจะทำความตกลงกันได้เกี่ยวกับการแบ่งโควต้าที่แต่ละประเทศจะรับผู้อพยพซึ่งคาดว่ามีจำนวนขณะนี้ 120,000 คนนะคะในขณะที่รัฐมนตรีมหาดไทยของชาติภาคี EU ส่วนใหญ่สนับสนุนที่จะให้มีการกำหนดโควต้าแต่บรรดาสมาชิกที่มาจากทางยุโรปตะวันออกซึ่งรวมทั้งฮังการีและสโลวาเกียนั้นคัดค้านไม่เห็นด้วยกับแผนที่ว่านี้ทั้งสองประเทศนั้นเป็นจุดแรกสำหรับผู้อพยพที่จะเดินทางเพื่อที่จะเข้าไปยังยุโรปตะวันตกนะคะแต่อย่างน้อยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของชาติภาคี EU ทำความตกลงกันได้ในแผนที่กำหนดไว้ก่อนหน้าว่าจะโยกย้ายผู้อพยพ 40,000 คนซึ่งเวลานี้อยู่ในประเทศกรีซและอิตาลีออกไปนะคะก่อนหน้าในวันจันทร์นั้นทางการฮังการีได้สกัดกั้นจุดข้ามตามแนวพรมแดนที่ติดกับเซอร์เบียด้วยลวดหนามใบมิดโกนนะคะรวมทั้งยังใช้ตำรวจและทหารไปยืนรักษาการตามทางรถไฟที่ผู้อพยพเหล่านั้นได้ใช้เป็นจุดที่จะข้ามเข้าไปในสหภาพยุโรปนายกรัฐมนตรีฟิกเตอร์ออร์บันของฮังการีนั้นเป็นผู้ที่คัดค้านไม่เห็นด้วยกับการที่จะอนุญาตให้ผู้อพยพเหล่านี้เข้าไปในยุโรปนะคะ ในขณะเดียวกันด่านตรวจที่พรมแดนของเยอรมนีที่เริ่มใช้ทำให้มีการจราจรติดขัดเข้าไปในออสเตรเลียยาวถึง20กิโลเมตรด้วยกันนะคะสโลวาเกียก็ได้จัดตั้งด่านตรวจรวมทั้งออสเตรียกล่าวว่าจะกลับไปทำเช่นนั้นด้วยเวลานี้มีผู้อพยพมากกว่า 430,000 คนที่พยายามจะเดินทางเข้าไปในสหภาพยุโรปผู้อพยพเหล่านี้รวมทั้งผู้ลี้ภัยจากสงครามในซีเรียและอิรักด้วยที่เดินทางข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเข้าไปในยุโรปในปีนี้ผู้ที่ติดตามดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกล่าวว่าในจำนวนนี้มีเกือบจะ 3,000 คนนะคะที่เสียชีวิตในระหว่างการเดินทางในอีกด้านหนึ่งที่ยังเกี่ยวกับเรื่องผู้อพยพนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษได้เดินทางไปเยือนผู้ลี้ภัยชาวซีเรียบางส่วนที่เวลานี้ลี้ภัยอยู่ในเลบานอนและอังกฤษจะรับส่วนหนึ่งของผู้ลี้ภัยเหล่านี้ให้เข้าไปตั้งรกรากอยู่ในอังกฤษได้โดยจะจำนวนที่อังกฤษจะรับนั้นมี 20,000 คนในช่วง5ปีข้างหน้าค่ะไปกันเรื่องที่เป็นข่าวใหญ่ในช่วงวันอาทิตย์นะคะทางการอียิปต์กล่าวว่านักท่องเที่ยวกลุ่มที่ถูกกำลังรักษาความมั่นคงของประเทศโจมตีเมื่อวันอาทิตย์นั้นเข้าไปอยู่ในบริเวณห่วงห้ามทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงของประเทศเข้าใจผิดคิดว่าเป็นผู้ก่อการร้ายจึงได้ดำเนินการโจมตีมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ถือสัญชาติหรือเป็นชาวเม็กซิกัน2คนนะคะกระทรวงการต่างประเทศของอียิปต์แถลงเมื่อวันจันทร์ว่ากองกำลังทั้งทางการทหารและตำรวจกำลังติดตามดูยานพาหนะประเภทใช้เป็นประเภทที่4คูณ4นะคะซึ่งเป็นประเภทเดียวกับยานพาหนะที่ผู้ก่อการร้ายใช้และปรากฏว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ที่กำลังเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในบริเวณตะวันตกของทะเลทรายในอียิปต์ผู้ที่รอดชีวิตมาได้บอกกับเอกอัครราชทูตของเม็กซิโกประจำอียิปต์ว่าขบวนรถของตนนั้นถูกโจมตีโดยเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ประธานาธิบดีของเม็กซิโกได้เรียกร้องให้มีการสืบสวนในกรณีดังกล่าวซึ่งตามความเป็นจริงแล้วมีชาวอียิปต์หลายคนที่เสียชีวิตด้วยนะคะโฆษกของกระทรวงการท่องเที่ยวของอียิปต์กล่าวว่าบริษัททัวร์ไม่ได้มีใบอนุญาตที่ถูกต้องและไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าจะพานักท่องเที่ยวเหล่านั้นเข้าไปในบริเวณห่วงห้ามค่ะยังมีผู้ที่บาดเจ็บนะคะอีก10คนในจำนวนนี้เป็นชาวเม็กซิกัน6คนด้วยกันค่ะในขณะเดียวกันนะคะผลการสำรวจทัศนคติล่าสุดโดยหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์และข่ายงานโทรทัศน์ ABC ที่เผยแพร่ออกมาเมื่อวันจันทร์ชี้ให้เห็นว่าชาวพรรครีพับลิกันหรือผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและสังกัดพรรครีพับลิกันนั้น 33% จะเลือกนายโดนัลด์ทรัมป์เพิ่มขึ้นจาก 24% เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่2นั้นคืออดีตศัลยแพทย์ประสาทเบนคาสันที่ขึ้นมาเป็นที่2เพิ่มขึ้นจาก 6% เมื่อเดือนกรกฎาคมมาเป็น 20% ในผลการสำรวจทัศนคติล่าสุดนะคะส่วนอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเจฟบุชนั้นได้เพียง 9% ตามด้วยวุฒิสมาชิกเท็ดครูซและวุฒิสมาชิกมาโครูบิโอนี่เป็นพรรครีพับลิกันทางฝ่ายเดโมแครตนั้นคะแนนนิยมของอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนางฮิลลารีคลินตันนั้นลดลงแต่อย่างน้อยก็ยังมีคะแนนนำวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สนะคะด้วยคะแนน56ต่อ28แต่ถ้าหากรองประธานาธิบดีโจไบเดนตัดสินใจเข้าแข่งขันด้วยแล้ว 42% ของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของพรรคเดโมแครตกล่าวว่าจะเลือก นางฮิลลารีคลินตัน 24% สำหรับวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์และ 21% สำหรับรองประธานาธิบดีไบเดนค่ะการสำรวจทัศนคติครั้งนี้บ่งชี้ด้วยว่าถ้านางฮิลลารีคลินตันจะเผชิญหน้ากับมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีหน้าแล้วคะแนนจะคู่ขี้กันมากนะคะในอีกด้านหนึ่งผู้สมัครที่เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐทั้ง11คนจะขึ้นเวทีโต้อภิปรายเป็นครั้งที่2ในวันพุธนี้ที่แคลิฟอร์เนียโดยมีสถานีข่าว CNN จะถ่ายทอดสดนะคะแน่นอนที่สุดใครๆที่สนใจกันมากตอนนี้คือนายโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จิมมาโลนมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลนำมาเสนอค่ะ
ครับนับตั้งแต่การโต้อภิปรายครั้งแรกของผู้สมัครพรรครีพับลิกันเมื่อเดือนที่แล้วคะแนนนิยมของผู้สมัครแต่ละคนมีการเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับโดยที่คะแนนนิยมของมหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดนัลด์ทรัมป์นำหน้าผู้สมัครคนอื่นๆและเขายังคงเป็นศูนย์กลางจุดสนใจในการโต้อภิปรายครั้งที่2ในวันพุธนี้
We will have so much winning if I get elected that you may get bored with winning. Believe me.
ครับโดนัลด์ทรัมป์ยังคงเดินหน้าหาเสียงด้วยการใช้คะแนนนิยมที่เหนือผู้สมัครคนอื่นๆมาเป็นจุดขายแต่นักวิเคราะห์เชื่อกันว่าในการโต้อภิปรายครั้งที่2นี้ทรัมป์จะตกเป็นเป้าในการโจมตีของบรรดาคู่แข่งที่ล้วนมีคะแนนตามหลังรวมถึงอดีตศัลยแพทย์ระบบประสาทเบนคาสันที่มีคะแนนนิยมตามมาเป็นที่2ครับ
If I listen to all the people throughout my life who said this has never been done before this cannot be done I wouldn't be talking to you today
เบนคาสันซึ่งเป็นอีกหนึ่งผู้สมัครที่มาจากนอกวงการการเมืองมีมาตรของความเคร่งขรึมแตกต่างจากภาพลักษณ์ของโดนัลด์ทรัมป์เช่นเดียวกับผู้สมัครหญิงเพียงหนึ่งเดียวของพรรครีพับลิกันคาร์ลี่ฟิออริน่าอดีตผู้บริหารของฮิวเลตแพ็กกัตที่ได้รับคำชมเชยอย่างมากในการโต้อภิปรายครั้งแรกผู้สมัครทั้ง3คนข้างต้นถือว่ายังใหม่ในแวดวงการเมืองเมื่อเทียบกับผู้สมัครคนอื่นที่เหลือแต่นักวิเคราะห์ชี้ว่าการที่คะแนนนิยมของทั้ง3คนกลับแซงหน้าผู้สมัครที่ล้วนดำรงตำแหน่งส.ส.ส.ว.หรือผู้ว่าการรัฐต่างๆมาแล้วนั้นแสดงให้เห็นว่ามีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสังกัดพรรครีพับลิกันจำนวนไม่น้อยที่ต้องการตัวแทนที่มาจากภายนอกแวดวงการเมืองเหตุผลดังกล่าวอาจเป็นเรื่องที่ไม่สู้ดีนักสำหรับผู้สมัครอย่างอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเจฟบุชซึ่งถือเป็นบุคคลวงในของการเมืองสหรัฐอีกทั้งเคยมีบิดาและพี่ชายดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีมาแล้วช่วงที่ผ่านมาเจฟบุชพยายามหาเสียงโดยมีประเด็นด้านเศรษฐกิจเป็นธงนำพร้อมไปกับการตอบโต้การโจมตีของโดนัลด์ทรัมป์ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง
My plan for the entire economy will create a true revival of the private sector and 19 million new jobs
ผู้สมัครอีกคนที่คาดว่าจะถูกจับตามองไม่น้อยในการโต้อภิปรายครั้งนี้คือสว.เท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสที่เป็นผู้นำในการเรียกร้องต่อต้านข้อตกลงว่าด้วยเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านร่วมกับโดนัลด์ทรัมป์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
This Iranian nuclear deal is catastrophic. It is the single greatest national security threat facing America.
ทางด้านนักวิเคราะห์การเมืองอเมริกันสจ๊วต โรเทนเบิร์กชี้ว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คะแนนนิยมของนายโดนัลด์ทรัมป์สูงอย่างน่าประหลาดใจเป็นเพราะเวลานี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากต้องการแสดงความไม่พอใจต่อทิศทางการทำงานของรัฐบาลอเมริกัน
We're at the point now where voters simply want to express frustration and anger and disappointment with the direction of country. Republican voters frustration.
นักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันต้องการใครสักคนที่จะเป็นกระบอกเสียงเพื่อแสดงความโกรธเคืองที่มีต่อประธานาธิบดีบารักโอบามาและคนคนนั้นก็คือนายโดนัลด์ทรัมป์ส่วนคุณสกอตต์ฟอล์คเนอร์นักวิเคราะห์การเมืองของพรรครีพับลิกันชี้ว่าการโต้อภิปรายครั้งที่2นี้มีความสำคัญต่อผู้สมัครทุกคนในแง่ของการเชื่อมโยงไปถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในส่วนอื่นๆมากกว่าเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่การหาเสียงของตนนะครับสำหรับการโต้อภิปรายของทางฝั่งพรรคเดโมแครตจะจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่13ตุลาคมครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อ
ขอบคุณค่ะคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังคุณรัฐพลอ่อนสนิทกับรายงานธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นที่นิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีลดลงไม่มากนักดาวโจนส์ลดลง62จุด Nasdaq 17จุดและ S&P หรือ Standard & Poor's 508จุดทองคำเพิ่มขึ้นเกือบจะ4ดอลลาร์ปิดที่ 1,107 ดอลลาร์49เซนต์ต่อออนซ์นะคะเงินบาทกับเงินดอลลาร์ดอลลาร์ละ36บาท4สตางค์ค่ะในช่วงต่อไปนี้อีกสักครู่ค่ะคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมาพบกับคุณผู้ฟังเชิญคุณรัฐพลค่ะ
ครับเริ่มที่ Apple นะครับ Apple ชี้ว่ายอดจอง iPhone 6s และ 6s Plus นั้นคึกคักหลังจากที่บริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไปเมื่อวันที่9กันยายน Apple กล่าวนะครับว่าหากดูความต้องการในช่วงหลายวันหลังจากประกาศแนะนำยอดสินค้ายอดขายของ iPhone รุ่นใหม่น่าจะทำได้เกิน10ล้านเครื่องที่รุ่นก่อนทำได้ในช่วงสุดสัปดาห์แรกหลังเปิดตัวนะครับเมื่อปีที่แล้วการวางจำหน่าย iPhone 6รุ่นก่อนล่าช้าไปเพราะว่า Apple ต้องรอการอนุมัติจากทางการจีนและนักวิเคราะห์คาดนะครับว่าในที่สุดแล้วจีนจะแซงหน้าสหรัฐในฐานะตำแหน่งตลาดที่สำคัญที่สุดของ Apple ครับไปกันต่อที่ Google นะครับหน่วยงานด้านการต่อต้านการผูกขาดของรัสเซียกล่าวว่า Google นั้นฝ่าฝืนกฎหมายจากการใช้ความได้เปรียบในฐานะผู้นำตลาดบริการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและอาจจะถูกปรับตามกฎหมายรัสเซียด้วยหน่วยงาน FAS ของรัสเซียบอกว่า Google นั้นทำผิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดการด้วยการลงโปรแกรมแอปพลิเคชันในอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารล่วงหน้าตั้งแต่ลูกค้าซื้อสินค้านะครับและถ้าถูกตัดสินว่ามีความผิด Google นั้นอาจจะถูกปรับเป็นเงินคิดเป็นร้อยละ15ของรายได้ปีที่แล้วจากธุรกิจในรัสเซียครับมาที่ Nintendo บ้างนะครับ Nintendo บริษัทผลิตเกมและเครื่องเล่นเกมประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่หลังจากการเสียชีวิตไปของนายซาโตรุอิวาตะที่อยู่ในตำแหน่งมานานนายทัตสึมิคิมิชิมะวัย65ปีจะขึ้นรับตำแหน่งผู้นำสูงสุดของ Nintendo ก่อนหน้านี้เขาอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทที่รับผิดชอบเรื่องการวิเคราะห์ธุรกิจและกิจการทั่วไปนะครับการขึ้นรับตำแหน่งแทนนายอิวาตะผู้ล่วงลับเป็นที่สนใจของคนในวงการเพราะก่อนการเสียชีวิตลงของนายอิวาตะเขาเปรียบเหมือนสัญลักษณ์ของ Nintendo ซึ่งเขากุมบังเหียนบริษัทนี้ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่มามากกว่า10ปีครับและส่งท้ายวันนี้ครับเครือข่ายโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐมอบบทพิธีกรรายการ Reality TV The Celebrity Apprentice ให้กับคนเหล็กอาร์โนลด์ ชวาร์สเนเกอร์ดาราภาพยนตร์แอคชั่นและอดีตผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งจะเริ่มทำหน้าที่ในปีหน้านะครับหลังจากที่ NBC ตัดสัมพันธ์กับโดนัลด์ทรัมป์สำหรับบทบาทนี้เนื่องจากคำกล่าวของทรัมป์เกี่ยวกับผู้อพยพผิดกฎหมายทำให้คนจำนวนมากไม่พอใจนะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าขณะนี้โดนัลด์ทรัมป์กำลังลงสนามแข่งเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อลงชิงชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีหน้าและที่ผ่านมาบทในชีวิตจริงของโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะนักธุรกิจช่วยทำให้เขาเข้ากับบทของเรียลิตี้ทีวีชุดนี้ซึ่งในตอนล่าสุดนั้นมียอดผู้ชมสูงถึง7ล้าน3แสนคนครับที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลและคุณทรงพจน์สุภาผลกับรายงานกีฬาค่ะ
ครับยอดนักเทนนิสชาวเซิร์ฟโนวัคโจโควิช ยึดครองอันดับหนึ่งโลกในการจัดอันดับเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลเป็นปีที่4แล้วนะครับหลังจากเพิ่งคว้าแชมป์ US Open เมื่อคืนวันนี้ด้วยการย้ำแค้นโรเจอร์เฟเดเลอร์3-1เซตถือเป็นแชมป์ US Open ครั้งที่2และแชมป์แกรนด์สแลมรายการที่10ของยอดนักหวดจากเซอร์เบียผู้นี้ปีนี้โจโควิชคว้าแชมป์แกรนด์สแลมแล้ว3รายการคือ US Open Australian Open และ Wimbledon และยังได้เข้าชิง French Open แต่พ่ายให้กับ Stan Wawrinka นะครับขณะนี้เขายังสร้างสถิติเป็นนักเทนนิสชายคนที่8ในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์แกรนด์สแลมได้ถึง10รายการโดยเจ้าของสถิติแชมป์แกรนด์สแลมสูงสุดของฝ่ายชายก็คือเฟเดเลอร์กับจำนวน17รายการนะครับในช่วง12ปีที่ผ่านมาเฟเดเลอร์นาดาลและโจโควิชคว้าแชมป์แกรนด์สแลมรวมกันได้ถึง40ครั้งจาก48ครั้งครับในส่วนของนักเทนนิสหญิงฟราเวียพาเนตต้าแชมป์ US Open คนล่าสุดทำอันดับขึ้นมาอยู่ท็อป10เป็นครั้งแรกคืออยู่ที่8แต่ดูเหมือนแทบจะไม่มีผลอะไรแล้วนะครับเนื่องจากพาเนตต้าเพิ่งประกาศยุติเส้นทางนักเทนนิสอาชีพหลังจากคว้าแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกในชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่วนคู่ชิงซึ่งเป็นชาวอิตาเลียนเช่นกันคือโรเบอร์ต้าวินชีทำอันดับกระโดดขึ้นจากที่43มาอยู่ที่19ครับและเซเรน่าวิลเลียมซึ่งพ่ายให้กับวินชีในรอบรองชนะเลิศไปแบบพลิกล็อกยังคงอยู่ในอันดับ1เหมือนเดิมนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณสองพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสุดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับเรานะคะวันที่20เป็นวันสุดท้ายรีบเข้าไปดูนะคะแล้วก็บอกคำตอบมาด้วยที่ VOAไทยเว็บไซต์แล้วก็ทาง Facebook ก็ได้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทคุณรัฐพลในสุดสัปดาห์นี้มีหนังอะไรบ้างคะที่ติดอันดับ
มี2เรื่องเข้าใหม่ที่ประชันกันและชิงที่1กันนะครับโดยไล่จากอันดับ5ก่อนแล้วกันนะครับอันดับ5นั้นเป็นยังคงเป็น Mission Impossible ตอน Rogue Nation อยู่เข้ามาแล้ว7สัปดาห์ทำรายได้รวมเกือบ200ล้านดอลลาร์ถัดมาอันดับ4นะครับเป็นภาพยนตร์ของหนุ่มใหญ่2คนนิกโนเต้กับโรเบิร์ตเรดฟอร์ด
ใหญ่มากๆนะคะ
A Red in A Walk in the Woods นะครับหนังเรื่องนี้น่าจะพาคุณผู้ชมไปได้เห็นภาพวิวสวยๆกับของ Appalachian Trail ในสหรัฐตามมาอันดับขึ้นแซงขึ้นมาอันดับ3นะครับเป็นหนังเรื่อง War Room เป็นแนวพระผู้เป็นเจ้าอันดับ2เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่ The Visit ภาพยนตร์ของผู้กำกับและคนเขียนบท M. Night Shyamalan ที่หลายคนเห็นชื่อนี้แล้วหวังว่าจะมีการพลิกเรื่องราวในช่วงท้ายของภาพยนตร์นะครับส่วนอันดับ1เป็นภาพยนตร์เรื่อง The Perfect Guy นะครับเป็นหนังแนวดราม่าความสัมพันธ์ที่นำแสดงโดยกลุ่มดาราแอฟริกันอเมริกันเรื่องนี้นำแสดงโดยสนาอ่านลาเทนกับไมเคิลอีลี่ครับ
ค่ะขอบคุณค่ะนับว่ายังไม่มีหนังใหญ่เข้ามานะคะในตอนนี้
และรายได้อันดับหนึ่งก็ประมาณ26ล้านดอลลาร์เท่านั้น
ซึ่งพอประมาณเท่านั้นเองค่ะและที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington